Yepyer Adatlık Radyosu. Gert yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 24. sentyabrı heptanın penşembe günü. Tavarları öndülüğümüzü Praga'daki studiyadan men Gözel Alpar yarın. Şu günkü programımızda Европа Бүлелешуның ичери эшләр министрлары инде 2 елның дәвамында 120 мең мигранты Бүлелешуң агда йортларында yerleştirmek планын имакуладылар.
Ötödikként azt javaslom, hogy kiemelt partnerséget hozzunk létre azokkal az országokkal.
Кенчемелдән соң Түркменстанның дашны чыкмагы рухсат алып яңа яктендә Ортияда баран танымал Түркмен атшанасы келди Каризовның аялы Юлия Серебряник өз машкылатының баштан кечерендерен Азатлык радиосына күрүм берди.
Когда его посадили, у него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал.
Ашхабадың яшайчылары ясасы жемеетчілік транспорты олан автобусларын қатнауынан не айгелерік білдіриярлер.
Автобус келмелі, 40 мынтын келмелі, шоның шоғелі маты көй бергекте. О 40 мынт, ярым сағата бір қараштық, яны 40 мынт қараштық бір сағат нәші мынт болып кетері.
Шуын біз бұлай бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың ясасы бөлігіне башламаздан озыл тәзіліктер білен таныш олым. Европа Бүлелешуының ичери эшләр министрлары инде 2 елның дәвамында 120 мең мигранты Бүлелешуң чагын да yerleştirmek планын 22 сентябрьдә макулладылар. Әмма Европа Бүлелешуның дөземендәге гап-мәгәрчилекләр сәбәпле адатча улалышылып келинән карар өчен шу сапар тез верешлек кечермел булды. Чехия Республикасы, Венгрия, Румыния ва Словакия квоталарын кескетләнмәгенә каршы тез вердиләр. Финляндия сакланды, Словакияның премьер-министры Роберт Фико кескетләнгән квоталар Словакияның территориясында Берзае делеп билмез диди.
Pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej republiky, povinné kvóty nebudú realizované na území Slovenska.
Európa i konci zahanrušenan sonku dövrde migrantların in ulakımı bilen 100-100 voliar šuylun başından veri Európa Bileleşiğinin agda yurtlarına 500 mündan govrak migrantın barındığı oların intimetrin Siriyadaki, Irak'taki ve Uganistan'daki uruşlardan kaçıp çıkandığı aydılar. Koalitsiyon güçler Irak'ta hovadın edin hücumlarının neticesinde İslam devleti toporunun baş liderlerinin birini öldürdü di Pentagon 22. sentyabrda. Айтты, Бірлешен Штатларын қорынма кіретмейтінің Франс Пресс агентлігін айтмағына өре, Ирағын демірғадығында Тал-Афарда 10 сентябрда малашырлан хүзімді өлдірілін Абу Бакр Аль-Туркмани құлчылық деллалы олып, Язиди дейіні азлығының аялырыны сексуал құлчылығы сатылмағына ғатнышыптыр. Пентагонның метбоғы секретары Петер Кук, Туркманиның Ислам дәүләте топорының Ирактагы лидерләрнең административ эмири ве якын яраны волонлыгын әйтте. 2014 елда Ислам дәүләте топоры язитләре кыргына берип мөңләрчә аял кызлары етир алып сексуал кулчылыгы федевар итеп те онларча мөң адам өйләрен терк итмәгә мәҗбүр булып ди. Орсет әгәр Берләшен Штатларын Германияда ядро яраклыгын тәдәләмәгә планлаштырганлыгы барыда медиа хәбәрләр хакыйкатә лаек булса, Европада гүч дин агрымлылыгын дикелтмәк өз тарапынан чәрі көрджік түгін айтты. Кремлин метбоғыт өкілі Дмитрий Песков 23 сентябрдерден шықышында Германияның ZDF телевизион станциясының мағлуматына талғыланып, Бірлешен Штатларың шуылың аяңды Германияның бұе хелс хова базасында 20 саны тәді тактики ядро бомбасыны ерлештірмек ниетінің бардығыны беліп, шейлі херекетін Европада көч ден ағырамлылығыны бұдып білжек түгін айтты. Ортетін дәшерешлер министрлігінің метбоғыт өкілі Мария Захарова Москваның Вашингтонның планларына аладыланма білдіренлігіні мәлім етті. Түркияның президенті Реджеп Тайип Эрдоган ва Палестинаның лидері Махмуд Аббас Москваның тәді баш мечетінің ачылыш дәварасына қатнашмау үшін Орсияда бардылар. Мечетінің ачылыш дәварасына Орсияның президенті Владимир Путин, Чеченстанның лидері Рамзан Кадыров ва Бірлешен Штаттарының Орсиядағы елшісі Джон Тефт қатнаштылар. Даварада чықыш еден Эрдоганның Орсияда сапарының дәвамында Владимир Путин белән дуушыш чықтығы һәм хабар берілді. Тәді мечет Москваның 1904 жылда құрылған ва 2011 жылда Мурлан тарихи баш мечетінің еріне құрылды. Тәді біна 10 мың чемет адамың бір вақты намада дұрмағына мүмкеншілік берер ой орсетті ұлылығы ойынша 3-ші ерді дұрияры ордың ең ұлы мечеті Махачкалады ерлешер. Ондан соң ең ұлы мечетлерің ені бері Грозный шәхерінде ерлешен Ахмет Кадыров адындағы мечеттір. Орсетті ұслам дейіні дейіншілерің саны ойынша 2-ші ерді дұрияр мұсылмандарың санының орсетті 15 ой 23 миллион аралығында дұғайдылар. Yeah. Birleşmiş Devletler'in Prezidenti Barack Obama tarafından şu heptede Birleşmiş Milletler Kuramasında geçirilecek teröre karşı samite 100'den kovrak liderin arasında Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin hem katnaşacaktı gaydılar. 29 sentyabrda geçirilecek samite dünyanın cemi 104 yurdunun liderleri çağırıldılar. Samitte Birleşmiş Devletler'in bir yıl bundan odal İslam devleti toparına karşı başlayan kampanyasının neticelerine sinediler. Yeketek yurt İran, komşuran harbileri ve şehit sövüşçüleri için genişçileri vermek, yarak vermek yali yurtta İslam devleti toparına karşı sövüşte oynayan rolünü karamazdan samite çağırılmadı. Хорватияның Сербия белән серкәдендә бер нәчә гүнәри дуран юк улагларының сөрүҗләре гахар гадап белдереп 22 сентябрьдә эсасы юлы бөтләделәр. Сербияның дәүләт телевидениесе бу ердәге ягъдай барыда җикмә-җик мәгълүмат бирде.